Thank you, Kuya Ace. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sarap magpuri sa Panginoon, ang sarap umawit, kasama po ang bawat isa. Amen? Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! And we would like to congratulate all the men in the house para po sa inyong Men's Breakthrough Weekend. Kalahati pa lang po, huwag po kayo mawawala mamaya. At tabuin po ninyo, kasi kung kalahati lang yung blessing. Pero if you want to make it whole and full, complete it. Amen? So, ayan, ang mga kalalakihan, mga misses, masaya tayo, di ba, kapag ka ang mga kalalakihan ay nagbabago ng buhay. Amen? Yon, kaya itulak natin sila sa Men's Breakthrough. Tama ba yon? Masaya ba ang mga kababaihan kapag ka nakikita natin ang pagbabago ng ating mga asawa? Amen. Lalo na din yung mga ating mga anak. Kaya naman mga tatay, mga kuya, tito, masaya kami. Sana masaya din kayo sa Breakthrough Weekend namin. Kaya suportahan niyo po kami. Yun lang po yun. Nag-solicit sa mga tatay, no? So, maraming salamat sa Panginoon. It's a blessed day today, maaraw. Salamat sa pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Nasaan man po tayo, ay Kanya po tayong iniingatan at nililigtas. Kung mapapansin niyo po ay parang ang mga isip natin ay nasa bagyong literal. No, bagyong literal, ulan, lakas ng hangin, dami ng ulan, and then apaw ng tubig baha. But there is also this attack from the devil against our nation, and that is against corruption and unrighteousness. At ang nakakalungkot ay nasa seat of government offices talaga po ang ating pong mga kasalanan na ito. And deep within my heart, sa gitna po ng ating pananalangin kanina, ang sarap pong umawit, ang sarap magpuri sa Diyos. Pero marami pa po ang hindi nakakaawit ng ganon at hindi nakakaranas ng ganon. And they need Jesus. Amen? Our nation needs the Lord. Maari po ba in the spirit of prayer and submission to God, can we have a moment of silence? And just pray for our nation. Pray for Philippines. Subtly, dahan-dahan, pailalim, inaatake po ng diablo, ng demonyo, ang ating bayan. And he is corrupting us with lies and deception. Kabi-kabila mga scandal, kabi-kabila ang mga kagipitan nangyayari. And we really need to pray. Samahan niyo po ako as we bow our heads and close our eyes. And ibukas lamang po natin ang ating mga labi sa Panginoon. And just say to the Lord, have mercy, God. Have mercy for our nation. Hallelujah, Lord. We are here worshiping you, singing praises to you, glorifying you in this sanctuary with our brothers and sisters, Lord. Ang sarap pakinggan. Ang sarap damhin ng iyong presensya. Pero kung lalabas kami at titignan namin ang kalagayan ng aming bansa, tigib, Panginoon, ang aming kasalanan at pagsalansang po sa inyo. Kabi-kabila, Panginoon, ang karumihan, ang pandaraya, ang panggigipit, ang kasinungalingan, ang kalaswaan, Panginoon, patawarin niyo kami. And as a church, Lord, we come to you asking also for your forgiveness, for being too consumed of our needs, own needs, that we forget and less pray about and for our nation. But today, Lord, you are here and you are sovereign. And we come to you, God, in behalf of our nation. Huwag po kaming matalo by default na wala kaming ginagawa at wala kaming pinapanalangin at wala kaming hinihingi ng awa sa iyo. dulutan mo ng mga nakikita ng aming mga kabataan sa social media ay hindi maging mold or hulma ng kanilang kaisipan na pwede ang pandaraya, pwede ang pagsisinungaling, pwede ang pagtataki, pwede ang korupsyon. Panginoon, tulungan mo ng church ay maging glorious and powerful these days. That as we worship, as we come to our life group, and we go to our breakthrough weekends, Lord, we establish our faith in you. And therefore, we arise and serve as warriors for this nation. Salamat. Dahil sa iyo may awa, may kaligtasan, may redemption. And this is our prayer for the nation Philippines. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon as we welcome His help. Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Patuloy nating isama ang ating bansa every day in our prayer. Kung bago po kayo kumain ng umaga, tanghali, gabi, no po, you just remember our nation in prayer. Amen. And yun, prayer works because we submit everything to the Lord. Okay, so kamusta po? Ready na po ba kayo sa Word of God? Ayan, gumayan nga po tayong lahat. Ayan, nakikita po natin yan sa FB. Ayan, lagay po natin sa ating ulo. Okay, what is your dream job? Ano po ang inyong pangarap na trabaho? Kung hindi po kayo artista ngayon, ano po kaya kayo? Ayan, kung hindi po kayo teacher, hindi kayo doktor ngayon, ano po kaya yung paspangarap nyo pa? O kaya ba, narating nyo na po ba yung dream job ninyo? Kindly talk to your neighbor. Pwede bang i-sabi mo lang sa kanya, ano yung dream job mo? Ayan. Alright. Ayun na. Diba? Napapangiti ang lahat kapag pinag-usapan ang pangarap na trabaho. Alright. Minsan, may isang teacher. Nagtanong siya, okay, mga bata, pag-usapan natin ang pamilya. Ang tatay, ang hali, ng tahanan kay talaga. Pagsisihan po natin yan. Alright? Ang lakas dito eh, no? Okay. Hindi eh. Ito po yung talaga nangyari sa isang classroom. So si teacher, nagtanong siya, mga bata, ano bang pangarap ninyo sa buhay? O ikaw, Nadine, what is your dream? Ano bang pangarap mo? Ay, teacher, ang pangarap ko po ay maging teacher! Wow, bakit naman? Para po maturuan ko ang aking kapwa. Wow, palakpakan sila. O ikaw naman, Joy, ano naman ang pangarap mo? Ay, teacher, gusto ko po maging doktor. O bakit naman doktor? Napakaganda naman pangarap niya. E ba, siyempre, teacher, para magamot ko ang lahat ng mga kapwa na may sakit. O nga naman, no? O ikaw naman, James, ano naman ang pangarap mo? Ay, teacher, gusto ko po maging engineer. Wow, bakit naman engineer? Ay, para teacher, makagawa ko ng magagarang tulay para sa aking mga kapwa. Natanong po siya dito. O ikaw, Pedro, ano naman ang pangarap mo? Aba, teacher, gusto kong maging kapwa. Alright. Masayang maging kapwa. Amen. Sino may pangarap na maging kapwa? Pero mapalad ang nagmamahal at tumutulong sa kapwa. Today, we'll talk about work. We'll talk about honoring God in our work. Ayan. Pero akin pong pinamagatan ang talakayin na ito ng redeemed workers. The redeemed workers. In line with our theme for the year, redeemed for Him, we want to see everyone with us na po, among us here, working, studying, lahat ng ating pagpupunyagi, na tayo ay mga niligtas, tayo ay binabagong tunay ng Panginoon. Amen? So, alam niyo po ba that the first mention of the word work, everybody say with me, work. work. Ayan. Ang unang pagkakataon na binanggit ang salitang work in the Bible, no po, ay nasa Genesis chapter 2 verse 15. Ang sabi po dyan, "The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it." Wow, that's the first mention of work in the Bible. So work was God's idea. At dahil ito'y kanyang kaisipan, hindi lamang po nandito sa kanyang isip, kundi nandito rin sa kanyang pagkilos. Makikita po natin siya, he worked in creation, right? And nakita rin natin how he worked, no po, among us, kung papaano po lahat ng mga magagandang bagay at maayos na bagay ay kanyang pre-provide po sa atin. Nung nilagay po niya si Adam at saka si Adam and Eve, no, talagang everything was provided. At doon, ibinigay, ginawa ng Diyos, pinagtrabahuhan ng Diyos ang lahat ng ito para sa mga tao. At gayon din, dito makita natin na inilagay niya ang tao for a certain purpose. To work around the Garden of Eden and to simply take care of it. Pero nagkaroon po ng twist. Everybody say with me, twist. Ayan, so nagkaroon ng twist. Nagkaroon ng kaibahan. Ang disenyo na ito, na ang lahat ng magagandang bagay na inilaan ng Diyos ay para din ingatan ni Adan, nagkaroon ng twist nung pumasok po ang kasalanan. Genesis chapter 3, "To Adam, he said, 'Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return." Ang bilis po, no, ng pangyayari. So, Genesis chapter 2, nilikha ng Diyos ang mga tao, and then Genesis chapter 3, agad, biglang nagkaroon ng pagsuway at pagbagsak. So the work, the idea of work was corrupted. The idea of work was marred because of sin. So nandun pa din yung work, pero mapapansin po natin, the work became what? A toil. Painful toil. Nagkaroon po ng kahirapan. Siguro nung una, sabi ng Panginoon, when you work and take care of everything in the Garden of Eden, siguro pagka nakita lamang po ni Adan yung mga halaman, no? Parang pag hinawakan lang niya ganun, parang biglang nagkakaroon ng bunga. Eh siguro yung mga bunga, no, talagang ang lalaki at ang lulusog ng lahat. No? Kasi walang thorns, walang thistles. So dito lang nagkaroon ng tinik, nagkaroon ng kuyagot, nagkaroon ng dawag dahil sa kasalanan. And not only that, sabi doon, pagpapawisan. Sabi doon, by the sweat of your brow. So siguro nga, nung maayos ang lahat, nagkatrabaho si Adam, walang pawis. Effortless ang lahat. Machong-macho pa rin siya. Hindi siya napapagod, hindi siya pinagpapawisan. But when the curse came in, nakita po natin, no, that there was this sweat, and then sabi na, you will eat your food until you return to the ground. So for a lifetime, talagang merong kahirapan sa pagtatrabaho. And sabi niya, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. So nakita po natin dito yung ganda na pagkalikha ng Diyos, nasa isip ng Diyos ang pagtatrabaho, subalit na magitan ng kasalanan and everything fell into darkness. Kasama ang trabaho. Kaya may minsan may isip natin, bakit sobrang hirap? Parang hirap na hirap na ako at dami-dami ko nang ginagawa pero wala pa rin akong kita. Or kaya talagang sobrang pagpapagal ko na pero parang hindi nagre-reciprocate ang anumang lahat ng pagpapagal because we are under cursed. Ang curse na ito ay dulot ng kasalanan. No? Ang curse na ito ay dulot ng ating pagsuway sa Panginoon. This is not the great idea of God with work. But because of our sin, because of our disobedience to God, no, pati yung trabaho natin, naapektuhan everything in our relationship, in our work, lahat ng pagpapunyagi po natin, naapektuhan at maapektuhan because of sin. And then, gusto ko lang din pong i-clarify dito na hindi po tayo ang sinumpa ng Diyos. Sabi dito, cursed is the ground because of you. So, hindi tayo ang kiddos ng Lord. Sinumpa niya ang mga tao. Kung hindi, sinumpa niya ang lupa dahil sa atin. Ang bigat pa rin, di ba? Parang nananahimik yung lupa eh. Nananahimik yung mga halaman at ang mga magagandang i-create ng Panginoon. But everything got affected because of our disobedience. Because of our sin against God. So when we talk about work, tatanungin natin si Merriam-Webster Dictionary. Ang sabi niya, work is to perform work or fulfill duties regularly for wages or salary. To perform or carry through a task requiring sustained effort or continuous repeated operations. So, siguro sasabihin ng mga bata, mga estudyante, ay hindi ako kasali dyan sa message na yan kasi wala pa akong salary. Ay hindi ako worker. Pero tumatanggap po kayo ng baon. Allowance. Amen? Sino dito may daily allowance papunta sa school? Ayan, sino dito gusto nyo taasan na ang daily allowance nyo? Alright. So lahat tayo receiving allowances, wages, tayo din po ay workers. Even you are a student, you are a worker, you are fulfilling a duty. So this message is also for you. It's all for us. Okay, now, makikita po natin dito na, yes, in the definition, malinaw, that we need to perform or carry out a task requiring sustained effort or continuous repeated operations. So, siguro ito na yung isip natin, araw-araw, paulit-ulit, walang katapusang pagtatrabaho na kinakailangan ng lakas, ng sigla upang masagawa po natin ito. Now, with the corrupted soil and with the corrupted ground and with the corrupted thinking about work, makikita po natin ito in the book of Exodus sa ating pong series. Exodus chapter 1 verse 11 verses 13 to 14, makita natin dito kung paano pag-iral ng mundo, tinignan nila ang pagtatrabaho na pwedeng mag-enslave ng ibang mga tao. And it so happened, no? Sa piniling lahi ng Panginoong Jesus, ng ating Panginoon. Let us read. Sabi niya, therefore, they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service in mortar and brick and in all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. So how many times does the word work mentioned here? 4 to 5 times it was mentioned. Eh talagang umiiral po yung salitang work na talagang parang embittering, talagang nakakapagdusa ng kalooban. Because the Egyptians, no, put hard work, labor, no, and talaga pong ginawa ng slaves ang mga Israelita. So nakita natin ang bunga ng disobedience. Nakita natin ang bunga ng kasalanan in line with our work. In line with work. So, kung pagtitingnan natin ang ating mga sarili, how do we really see work, no? In our journey, do we see this as, yeah, parang slave na ako, or God is punishing me, or God is depriving me of good things, or parang nandito na yata talaga ang kabiguan ko kasi pabago-bago ng trabaho, wala pa rin breakthrough, wala pa rin yun, return of investments or something na fruits na iyong i-earn. But still, no, God is the originator of work. And it got affected because of sin. And it became complicated, though, with our relationship with God, with people. And yun, makita natin ito sa buhay ng mga Israelita. But today, it is our challenge, no, na makita natin yung work na sa paningin ng Diyos, sa disenyo ng Diyos. Hindi sa corrupted, hindi sa nasira, hindi doon sa nakakapagod at nakakapagal. Because if work is God's idea, and if God is really perfect, and God is really sovereign, and God is really good, then work must be good. Amen? Kailangan yung lahat ng creation ng Panginoon nagko-correlate sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo makita ng yung work mo is good, yung work mo parang cursed, yung work mo parang disillusioned ka, yung work mo parang uncertain ng lahat, no? It is time for you now to see God at work and to see God in your work and allow Him to redeem your mind and to redeem your heart with how God designed work for you and for me. Amen? So, paano po natin ito makita? Not only as redeemed workers, but we see first our Redeemer. In Matthew chapter 27, makita po natin dito, then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. So we want to see here the redemptive plan of God with us in line of work, in line with work. So, paano tayo napunta dito sa Matthew chapter 27 with Jesus with a crown of thorns? Everybody say with me, thorns. Thorns. Remember, kanina sa Genesis chapter 3, nung kinurse ng Panginoon ang lupa, nagkaroon ng thorns and thistles. Ibig sabihin, nung unang kreate ng Panginoon ang mundo, ang mga halaman, walang thorns and thistles. It only came up after sin, after disobedience of Adam and Eve. Ngayon, paano nagkaroon ng crown of thorns si Jesus? Literally, yung pong thorn dito is a plant. Hindi po ito alambre. Hindi po ito metal. Yung crown of thorns po dito ay para po siyang bongambilya. Para po siyang bush. So, kinuha po ito ng mga soldiers at hinulma pong corona at talaga pong yung pong meron po siyang mga tinik at yun po ang sinalaksak sa ulo ng Panginoon. Is this an accident? Paano ito nangyari? Parang sa tingin ng demonyo, sa tingin ng Satanas, no, when he looks at Jesus, or when the people see Jesus na dati siya yung nagtuturo, siya yung nagpapagaling, no, siya yung nagsasabi na yung lahat ng mga magagandang bagay, but now he was helpless and he was all blooded, no? Pero makita po natin, no, na yung thorn, yung halaman na ito, yung galing sa curse na lupa ay nagamit po against Jesus, but Jesus was able to redeem it. No po, na through his blood pumatak yung dugo ng Panginoon, lumabas yung dugo niya sa kanyang ulunan. At doon, no, pagkapatak ng dugo ng Panginoon sa kanyang ulunan, saan po yun pupunta? Siyempre, it touched the ground. Right? So, sinalaksak na ganyan yung halamang tinik sa kanyang ulunan, and there were blood, no? Sweat of blood in his head. At pagtulo po ng blood na yun, siyempre, saan papatak po yun? It touched the ground. And the curse was broken. Amen? The curse was broken. So, akala ng demonyo, talo na. Akala ng mga tao, mahina si Jesus. Akala nila, wala lang yun. Para lang pagtawanan si Jesus. With the crown of thorns, kasi siya ay nagpapanggap na hari. But he is really the King of Kings and the Lord of Lords. He redeemed the crown of thorns and He redeemed us from His blood. Ano pong sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So mga kapatid, I want us to see here from creation to redemption, our God is one God. Ang kanyang idea about work is perfect. Ang kanyang idea about work is good. Sa kanya ito nanggaling. And when Jesus came, He redeemed it by the power of His blood. Amen? So wala nang curse. Pwede na tayong lumakad sa paraiso. Pwede na tayong lumakad sa breakthrough. Pwede na tayong makalakad sa lahat ng mga pangarap po natin with the blessings and the abundance of God's grace in us. All things will become possible. Amen? Because Jesus had broken the curse. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, as redeemed workers, kung kinikilala mo si Jesus at nagkaroon ka ng pagkakataong sinabi mo sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang aking Diyos at ang aking tagapagligtas. Hindi lamang tagapagligtas ng aking kaluluwa mula dito patungo sa langit, kundi Ikaw rin ang tagapagligtas ng lahat ng anumang sumpa sa pagtatrabaho. Ikaw din ang tagapagligtas ng anumang sumpa ng paghihirap. Ikaw din ang tagapagligtas ng anumang mga doubts and worries. No, pagdating po sa larangan ng pagtatrabaho, Ikaw ang tagapagligtas ko. You have broken the curse. You have carried the thorns for me. And now, everything is possible. Amen? Now, how does God want us to see work? Papaanong gusto ng Diyos na makita mo ang trabaho mo ngayon? As redeemed workers, number one, we see work now, no, as how God sees it. We need to consecrate work as God's gift. Tignan natin ang ating pagtatrabaho bilang regalo ng Diyos. Not punishment. Hindi tayo ang sinumpa, hindi tayo ang pinarusahan. Sa una't una, tayo ay steward ng Panginoon. Tayo ang mga managers, tayo ang pinagkatiwalaan, tayo ang tinawag ng Diyos upang pangalagaan ang lahat ng Kanyang nilikha. So He wanted to work with us. He wanted you to work for Him. At itong magandang relationship natin. And I want us to see here that this is a challenge for all of us. Consecrate. You set apart. You think your work and you look at your work as God's gift. So tayo po nakakatanggap tayo ng mga regalo pag Pasko o birthday natin o ibang mga occasions natin, and we treasure those gifts, right? Pero yung work na meron ka, isipin mo yung studies na meron ka, yung privilege na makapag-aral ka, yung privilege mo, yung opportunity mo na makapagtrabaho ka, saan man yan, it is God's gift for you. Hindi ito parusa. Ecclesiastes chapter 3 verse 12 to 13, I perceive that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live. Also that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil. This is God's gift to man. So I saw that there is nothing better than a man should rejoice in his work, for that is his lot. Who can bring him to see what will be after him? Then jump po tayo sa, balik po tayo ng chapter 2, 24 to 25. There is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God. For apart from Him, who can eat or who can have enjoyment? So, ang ganda, no? Na kaya pala, ginamit din ni Solomon yung word, the toil. But this time around, ang paggamit ni Solomon ng word, the toil, is already a redeemed word, the toil. Hindi na yung word na toil na cursed, kundi yung toil na blessed. Yes, magpapagal ka. Yes, magtatrabaho ka. Yes, siguro pagpapawisan ka. Siguro masasaktan ka. Siguro mahihirapan ka. Siguro magsusubukan ng maraming tries to get to work. But still, sabi ni Solomon, may you find enjoyment. Because this is God's work. This is God's plan. This is God's gift for you. nawang tanong, bakit hindi mo nararamdaman na ang iyong pagtatrabaho ay regalo ng Diyos? Bakit kaya hindi mo nararamdaman ang pagtatrabaho ay regalo ng Diyos? Para bang ito'y parusa, lalo na po sa mga nanay. No, minsan akala na ang mga nanay, parang gusto ko doon sa office, hindi na ako makatrabaho doon sa office, nakulong na ako dito sa bahay. Ito na lang ba ang trabaho ko? Maglaba, mamalansya, maghugas ng pinggan, magluto. Ito na lang ba ang trabaho ko? Mag-alaga ng bata, ng asawa. Ito na lang ba ang trabaho ko? Kaya di ba, nagugulat yung mga bata eh. No? Ano ba ang sinusunod mo? Ang sigaw ng iyong damdamin o ang sigaw ng iyong isip? Pero nagugulat sila at napapasunod sila sa sigaw ng nanay. Di ba? Ganun yun eh. Bakit ganun? Bakit yung nanay sobrang wow, nag-wild? Because, yun eh, mga nanay, kasama ko po kayo. We never thought ng housekeeping, house management is God's gift. Ang pag-aalaga ng bata, ang pag-aalaga ng bahay, ang pagsunod no, sa lahat ng pangangailangan ng ating tahanan ay trabaho na regalo ng Diyos. Tingin natin parusa. Sa mga tatay, no, gusto na natin mag-TikTok, gusto natin mag-vlog. Pero ayun, iniintay natin yung lunch time, lunch break, para TikTok dito, video dito. Bakit kulang na kulang yung oras? Naiinis tayo at hindi natin maibigay ang mga best work natin dahil nagumo na tayo sa kabi-video, kaka-vlog. Pero kasi tingin natin hindi siya gift. So sabi dito ni Solomon, wala akong ibang makita na nakakagalak at mabuti habang tayo ay nabubuhay, maliban doon sa tayo ay nagtatrabaho eh. Parang iniisip ko yung pagtatrabaho talaga, kakambal na natin eh. Kakambal na natin ito. But yun nga, hindi natin siya makita na gift. Tinitignan natin siya as torture. Tinitignan natin siya as punishment. Pero if we will see the redeemed kind of work that God that came from the mind of God, it brings enjoyment. It brings joy to you. So sana po makita natin na intention ng work coming from the mind of God is bigyan tayo ng kaaliwan, kagalakan, kasiyahan sa buhay. Same, no, with all the students here. Alam niyo po, ang pag-aaral, walang katapusan. At nakita ko na yung pag-aaral, ito yung trabaho ng mga bata. Trabaho in a sense na hindi siya punishment. Gift ni Lord yun sa inyo. Gift ng Panginoon sa inyo yun, mga anak. I've been to street children's ministry. I've been to poorest among the poor ministry. At talagang, deprive ang maraming tao sa pag-aaral. Deprive ang napakaraming tao na makabasa at makasulat. Pero kung kayo ay nandito na, how do you see your studies? How do you see God in your studies? How do you thank Him? How do you find enjoyment with your toil? Ito yung araw-araw, paulit-ulit yung ginagawa. Pero do you see this as God's gift? Sana po. And when we say gift, it brings enjoyment, it brings pleasure, it brings joy to us. Number two, as redeemed workers, we do not just consecrate no work as God's gift, but we also consider this as a work as purposeful. Work is not an end to itself, but a means to an end. Ibig sabihin nun, oh, may trabaho na ako, edi salamat, tapos na ako, mag-aral, trabaho naman. O kaya tapos na ako sa elementary, high school naman. O tapos na ako sa high school, college naman. Parang yung bawat stage na yun na lang yung gusto mong maabot, yung position na yun, o kaya yung amount na yun, o yung stature na yun, and then you're done. But no, work is not an end to itself. No, it is a means to an end. Tingnan po natin ang sabi ni Jesus sa John chapter 9, 4-5. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Ulitin ko po ito. Everybody, read with me, go. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. You see, yung purpose po niya, to serve as light of the world, no? Talaga pong partner with His identity. So, ano daw po yung light? Syempre, nagbibigay ng liwanag. That's the purpose of the Lord Jesus. He came here to bring light to our darkness. Right? To give life to us. Pero sabi niya dito, I work. Habang, sabi niya, night is coming when no one can work. Ibig sabihin, may katapusan din eh. May katapusan din ang pagtatrabaho. But while I am in the world, I am the light of the world. Our work is purposeful. Hindi lang tayo basta ilaw, and then ayan na, nakita natin yung ilaw. But when we look at the light. It brings clarity to every one of us. Kasi nga, bukas ang ilaw. So it goes the same with Jesus. Sabi niya, while I am in the world, I am the light of the world. So, nakikita po natin dito yung action, no? Yung active expression of the purpose of Jesus in His work. Jesus' work and His attitude to work is tied up to His character, to His identity. And sino po ba tayo? Sabi po kanina sa title natin, we are redeemed workers. Ibig sabihin, tayo kumilala na kay Jesus, may personal relationship na tayo kay Lord, follower na tayo ni Jesus, and therefore, mula doon, sa ating identity na yon, we do our work. Amen? We do our work because of who we are and whose we are. Now, para po mas maintindihan pa natin ang mga layunin ng trabaho na natin or work, I want us to see here four purposes of work. Number one, supplication. We work because we want our needs to be provided. So that's supplication, right? So para magkaroon tayo ng pera, magkaroon tayo ng magagamit, pangtustos sa ating mga pangangailangan. Sabi po sa Deuteronomy 5:13, anim na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. So, supplication. Every day we work for the next 6 days, we do our work from Monday to Saturday we work and dapat daw po tapusin natin. And then in New Testament, in 2 Thessalonians 3:10-12, sabi po dito, nang kami ay kasama pa ninyo, sabi ni Paul, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng mga may buhay. Grabe, uso na palang Marites noon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit namin inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Magandang memory verse to, no? Subukan nga po natin. Everybody, read aloud with me. Ready, go. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Teka muna, huwag muna kayo tumingin sa katabi ninyo. Okay. Tuloy ang basa, verse 11. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makiilab sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. May English version po ito eh. Yung sabi dito, at walang inaatupag. Sabi dito, yung among you who walk in idleness, not busy at work, but busy in FB. Yun eh. In social media, that's the English version. Mga kapatid, ang sabi dito, ang ayaw magtrabaho, hindi dapat kumain. So that's the purpose of work. We work so we could have something to eat. For our supplication. Binanggit namin ito dahil nga ayaw niyo magtrabaho. ginagawa ninyo? Pwede naman kayo magtrabaho. Ayun nga. Ang inaatupag, makialam sa buhay na may buhay. Nauubos ang oras sa social media. And then sabi niya dito, mahigpit naming inuutos sa mga taong ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sila'y maghanap buhay ng maayos. Everybody say with me, ng maayos. Maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa manok. Ay, sa iba. Ano ibig sabihin nun? Umaasa tayo sa sabong. Maghanap buhay ng maayos at huwag umasa saan? Sa baraha. Nagtutong its. Maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa pachamba-chamba. This is the word of God. Redeemed workers, we see our work as God's gift, not as punishment. Therefore, we treasure it, we find enjoyment in it. But it's not the end. Oh, I have work, masaya na ako. Find purpose, and it has purpose. Number one, for your supplication. Amen? Ingat po tayo. Tingnan po natin ang paalala sa atin sa Proverbs chapter 11, verses 7 to 11. Oh, sorry, chapter 6. Everybody read. Tagalog po ito. Ready, go. Tignan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak na pagkain sa tag-araw. Kailangang iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka at ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sabihin natin sa katabi natin, mahiya daw tayo sa langgam. Lagyan natin ang feelings, mahiya tayo sa langgam. Okay. Yun eh. Walang leader, walang nagko-command, walang mentor, walang leader na nagpo-push, walang mentor, pastor na naghahagod, walang leader na naghahanap ng trabaho para sa iyo, wala. Sila yung mga langgam, pero they are very intentional. No, they are very mindful and talaga pong very zealous redeeming the time. Dahil ayan na ang ulan, sunod-sunod na bagyo, kailangan mag-impok ng pagkain. Supplication. And I also would like to express this time sa mga young people and young adults working, supplication is not only for you. No, supplication is for your family. You are not required to give all your salary to your parents. But be mindful. Be mindful. Alam mo yun, honor your parents in the Lord. For this will give you long life. Honoring is about not just magmano, magsabi ng po at opo. Honoring is about everything that you are and everything that you have. It's not the amount. No? Hindi yung dami. Hindi yung gara. Kung hindi the sincerity. The honor. Ako po, noon, mas ako yung nakihiram sa nanay ko. dumating talaga sa punto ng buhay ko na my nanay really supported me when I was in Bible school. Pero sobrang saya ko. Sobrang saya namin ng ate ko. Nung nagtatrabaho na kami, hati na kami, meron ng tagabayad ng kuryente. Meron nang nakakapagbigay na kami kay nanay ng pambili ng prutas o ulam. And then, nakakabili kami ng gamit sa bahay. Nakakabili din kami ng mga bagay na pwede namin, yun, kasiyahan together as one family. Yun eh. Pero hindi, never ko narinig sa nanay ko na, oh, sweldo nyo na ha. Sweldo nyo na. Ganto, ganyan. Pero alam nyo yun, yung honor. At ngayon po inaani ko yon na sobrang blessed ako kasi yun yung pangako ng Diyos eh. When you honor your family, when you honor your parents, God will honor you. Yun lang po, hindi po sa amount, sa dami o sa bigat, kung hindi how the kind gesture and the honoring. Amen? So, to all the young people here, the young ones, the young adults who are here, look back. Matuto po tayo mag-look back. And there's your parents, there are your parents behind you. Honor them. Sometimes, sobra na po tayong nag-iipon for the present and for the future that we forget the people behind us. Honor. So that's supplication. Amen? Young people, young adults, are you okay? Okay pa ba kayo? Yes. Letter B, satisfaction. We work for our satisfaction to provide for a quality of life. Diba? Kapag ka hindi tayo tamad sa trabaho, pagka hindi tayo late palagi sa trabaho, di ba magugulat tayo, may mga rewards sa atin? No? Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. No? Sabi dun, the soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent should be made rich. We want to be rich. We want to be rich. Gusto natin na aabot natin yung tagumpay natin. Gusto natin, yung mga pangarap natin, gusto natin maging matagumpay. Gusto natin magkaroon ng ganito at talagang maging maayos ang ating mga buhay. And sino po bang pipigil nun? God is a God of blessing. He wants to bless us. Pero ang tanong, binigay na sa'yo ni Lord yung gift. Hawak mo na yung gift. Gamitin mo. How do you use that gift? How are you using that gift? Di ba yung work? Ito yung gift for your enjoyment, for your supplication, and also for your satisfaction. Kasi nga hindi siya punishment eh. It brings joy to you. So ang tanong, paano ka masasatisfy? Paano ka yayaman? Paano ka uunlad? Paano ka magtatagumpay? Sabi dito, magsikap ka. Diyan. Magsikap ka. Diba? Di na alam ng mga millennials yon. So diyan, magsikap ka. Magsikap po tayo. Dahil yung mga pangarap natin kanina, teacher, doctor, engineer, magaganap yun kung tayo ay mayroong pagsisikap. Proverbs 26:13-14. Everybody, let us read it all together. Ready, go. Ano ang itinadahilan ng taong patugan? May leyon sa daan, may leyon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa pitong taong wasto kung tumugon. Asyumero. No? Asyumera. Pero dito yata nakuha ni Juan Tamad yun eh. Yung kay Juan Tamad, tumapat sa bayabas. Ayaw pumaba yung bayabas, di ba? Naunahan siya ng ibon. Ito naman, yung pinggan, kakain na lang eh. Ayaw pa ibukas yung bibig. Ay, nako. Grabe talaga. When you read the Bible, maaaliw ka eh. Diba? So, keep on reading the Bible. Na-imagine niyo po ba yun? Kaya niyo po ba pakisamahan yung taong ganito? Ibinigay mo na ang pinggan. Nilagyan mo na ng kanin. Nilagyan mo na ng ulam. May kutsara at tinidor pa. Nasa hapagkainan. Ayaw naman ibukas yung bibig. Have you... Na-imagine natin, saan dadapo ang kaunlaran? Kaya dyan, magsumikap ka. Sometimes, may hirap talaga ang trabaho. Pagpapawisan, magsisikap. Pero still, no, yung redeemed workers, ipapakita pa rin niya ang kaibahan ng kanyang pag-uugali, ang kaibahan ng kanyang pagtugon sa trabaho because this is God's gift for me. Amen? Letter C, number 3, tingnan po natin, service. The purpose of work is service. Maglingkod. Maglingkod po tayo. I really love this verse, Matthew 20, verse 28. Basahin po natin lahat. Sapagkat magiging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. When was the last time you did an extra mile in your workplace? Na hindi na hinihingi sa'yo, pero binigay mo. Kailan yung huling paglilingkod mo sa inyo pong pagtatrabaho na nag-overtime ka, ang dami mong pagod, hindi ka binayaran, pero panatag ang loob mo. Hindi lahat i-monetize natin. Though ngayon, ito ang laban ng buhay. May talent ka, huwag mo basta-basta i-FB, huwag mo sa social media. Ilagay mo yan dun sa merong reels, merong kita. Monetize mo ang lahat. Pero what we're talking about here is Jesus Christ Himself. How He redeemed work. How He showed Himself as a redeemed worker Himself. Not meron siyang redemptive power na pinakita. Na nandito ako, I'm the owner of everything. I'm the boss. I'm the King of Kings, the Lord of Lords. Ako ang lahat ng may-ari sa inyo. Imaginin mo po yun. Pero nagkatawang tao siya. Pagbaba niya, hinugasan niya ng paa lahat ng kanyang mga servants. Imagine that. Let's just take a look at this video. Tingnan lang po natin how this man inspired other people along his way going to his work and going back to his home. Let's take a look and then let's be inspired kung ano pa ang pwedeng mangyari sa buhay natin as we see work as God's gift, as we see work as a means to enjoy life, and not only to enjoy life and to feel satisfied, but also a means to serve people kahit walang bayad. Let's take a look at this video. Amen. Palakpakan natin ang Lord. What is more important to you po? Yes, we work. Sometimes, no, yung work natin parang yung kita, kulang, sabi mo, kulang pa nga sa akin eh. Pero, if we have this mindset of servanthood, serving people, serving others, grabe, no? The return of investment really is out of this world. It's eternal gain. Napapangiti mo ang ibang tao, napapaunlad mo din ang ibang mga tao, nagkakaroon ng tulong, no, sa kanilang mga buhay. So sana po, yun, makita natin yung purpose natin in our work, not only for ourselves, but to serve others. And this is our opportunity to witness. Everybody say with me, witness. Na hindi ka pa nagsasalita na I am a Christian, I attend church in Cross World, or sinasabi mo na I'm a leader, I'm a pastor, wala pa, wala kang title na sinasabi. But with your kind gesture, yung mga dinadaanan mo sa araw-araw, alam mo yon, di ba araw-araw ka nagtatrabaho, pero meron ka ding araw-araw na dinadaanan ng mga lugar. At meron ka ding araw-araw na mga binabating mga tao. At meron ka ding mga araw-araw na ini-snub ng mga tao. Because tutok na tutok ka sa trabaho mo at sa perang kikitain mo. But when we work and consider it as our gift from God, we also share it to others and we serve people. And therefore, we become witnesses of Christ. At matatanong nila, sino ba yung tao na yun? Saan ba siya napupunta? At susundan ka nila. Where you go? You go to Cross World. Ah, taga Cross World pala siya. Ah, Christian pala siya. And then you introduce them to Jesus. Last is sanctification. The purpose of work is not only na po for our supplication, not only for our satisfaction, service, but also for our sanctification. Sanctification means it builds the character of Christ in you. So work is not an end in itself. Work is a means toward an end. And our end is to be like Christ. Our goal in every work is to be like Christ. Our goal is not to earn money. Our goal is not to be promoted. Our goal is not for us, no, to be provided with all the things that we want in life. But our goal, primarily in our work, is to be like Christ. To be like Christ. Colossians 3:23 to 25. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it. Not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. So here, si Paul, hindi niya kinakausap dito yung mga pastors or missionaries. Kinakausap niya dito yung mga slaves. Now, nung panahon po nila, mayroon po talagang label na slaves, working as slaves. Pero ang ganda po sa theology ni Paul, pinagpantay-pantay po niya ang mga masters and slaves sa isang worship service. That is one kind of theology ni Paul, no, talagang equality. Babae, lalaki, and then even the masters and the slaves, sama-sama sa isang panambahan. And on this particular preaching of Paul, he addressed this preaching among the slaves. So talagang meron siyang attention na ibinigay sa mga slaves. Bilang mga manggagawa, ito ang inyong admonition. Now, three things to be like Christ when we do our work. Okay, here from this verse, sabi dito, slaves, obey your earthly masters. Number one is obedience. Obedience, sabi po dito, obey your earthly masters in everything. So, ibig bang sabihin dito, kahit sabihan ako ng aking boss na magsinungaling, o magpalit ng presyo, o kaya mandaya, o kaya sinungaling nga, pwede ba yon? Kasi sabi dito, obey your earthly masters in everything eh. Sabi dito, what is everything here? Everything here is not everything in particular na lahat na lang sasabihin, gagawin mo. But everything here is anchored, ang sabi dito, and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. For the Lord. So, ibig sabihin, yung obedience mo dito, hindi sa lahat ng bagay na papagawa niya sa'yo, kung hindi lahat ng bagay na magbibigay kalwalhatian sa Diyos. So, you can say no kapag pinagsisinungaling ka. You can say no kapag pinagdaraya ka. You can say no kapag ka alam mong mayroon ng corruption. Why? Because it does not represent you as a redeemed worker, and it never gives respect to the Lord. Malinaw po ba ito? Kaya marami talaga sa atin na mawawala ng trabaho. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. Nothing more, nothing less, nothing else. Your obedience must be anchored in your relationship with the Lord first and foremost. Your obedience to your earthly master is under no po your main obedience, respect to the God of gods and the Lord of lords. Number two, excellence. Sabi niya dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So dito sabi niya, all your heart. Kanina, everything, di ba? So yung mga absolute word dito, makikita natin everything anchored in the reverence to the Lord. Now naman, work at it with all your heart. Ibibigay mo ang lahat ng puso mo. Bakit? Kasi you are working for the Lord, not for people. E bakit mo ibibigay ang lahat? Hindi mo titipirin. Bakit ipaglilingkod mo ang lahat? Kung 8 hours ka dapat magtrabaho, magtatrabaho ka ng 8 hours. O kaya from 8 to 5 p.m. Hindi yung 4 p.m. nagme-make up ka na para umalis. No? Talagang sasagarin mo all your heart. You will really be faithful. Why? Because you are working for the Lord. Your excellence. Yung pagiging excellent mo, yung pagiging mabuti mong trabador o worker, is not because people will appreciate you and people will applaud you and people will give you recognition and certificate. No. Kahit wala yun. Kahit walang bonus. Kahit hindi ka madagdagan ng salary. Why? Because you are doing it for God and you remain excellent. And primarily, letter C, number three, the Christ-likeness of honor. So, we are being sanctified here sa pagkakaroon natin ng honor or paggalang. Again, as working for the Lord. So, para daw tayo magkaroon ng, kumbaga, parang paggising, no? Awareness. Maging po sa pag-aaral ng mga bata, mangungopya ba ako o hindi? Mandaraya ba ako o hindi? Ano ba gagawin ko dito sa thesis ko, sa dissertation ko? Maglalagay ba ako o hindi sa trabaho ko? Sino bang kakausapin ko para makapasok dito? Paano ko ba ito i-compromise lahat? Alam niyo po, ang maganda na lagi nating iisipin at philosophy natin when it comes to work, we work with God. We work for God. And we work in God. Kasama mo lagi ang Diyos para sa Kanya ang lahat. At nakikita niya ang lahat. And that would give you honor. That would bring honor to you. Ang tanong, Gusto mo ma-promote, hindi ka na po-promote. Gusto mo ng dagdag na salary, hindi ka madagdagan ng salary. Gusto mo mailipat ka ng department, hindi mo magawa. Gusto mo ng ganito, ganyan, pero parang walang breakthrough. Pero pag inisip mo that I am an honorable man, I am an honorable woman, walang kompromiso sa akin, I do not allow lies and deception in my life, mayroong righteousness sa buhay ko, and then makita mo dito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Who will reward you? Who will reward us when we remain honorable, when we remain excellent, when we remain obedient in the Lord? Who will reward us? It's the Lord. And what kind of reward kaya ang pwedeng ibigay ng Lord sa atin? Yung reward ba na katiting? Yung reward ba na tinipid? Yung reward ba na hindi kasaya-saya? Of course not. Babalik tayo kanina. Everything about God is good. Everything about Him is perfect. And now, who is giving you an inheritance? Sino magbibigay sa iyo ng inheritance when you are faithful in your work? Sino magbibigay sa iyo ng promotion when you are doing excellent in your work? It's God. It's the Lord. Just wait upon Him. Just wait on Him. And most of the time, mga kapatid, marami po mga naging tapat na hindi na po nila nakamtan ang kanilang breakthrough dito sa lupa. When we read Hebrews chapter 11, chapter 12, may mga men and women of faith na nakaabang sa reward ng Panginoon. Pero ano po nangyari sa kanila? Nilagari po sila ng dalawa. Sinunog sila ng buhay. Pinugutan ng ulo. That's the kind of price they paid. But they remained faithful. They remained faithful. Hindi lahat ng rewards dito mo makakamtan sa lupa. Hindi lahat ng promotion, hindi lahat ng pagkilala dito sa lupa. Ang problema natin, sobrang yakap natin ng mundo. Sobrang iniibig natin ng mundo. Sobrang after tayo sa lahat ng sasabihin ng mga tao dito sa mundo. Kaya ayaw na ayaw natin may masasaktan, ayaw natin na maaagapan tayo, ayaw na ayaw natin matatapakan tayo. Because our life is bound here only on earth. Pero mga kapatid, meron pang buhay sa kabila. And that is lifetime forever with God. Kaya ako po naniniwala ako na meron ako mga pangarap, meron ako mga gusto, meron ako mga pangitain na sometimes sinasabi ko, wow, Lord, I can only dream. And when I dream, you know, when I write my dream, I write it bonggesyos. Talagang isusulat ko, hindi ko titipirin kung ano man ang mga pangarap ko. Dahil hindi ko nililimitahan ng Diyos na sasagutin niya ang pangarap ko dito sa buhay ko. But one thing is good. When you write your dream with God. And when you remain faithful, He will bring it to reality. So how about you, mga kapatid? What is your dream? And what are you doing now as your work? Sana sabihin mo, o, hindi naman ako pastor. Hindi kaya ako full-time staff para maging spiritual na kagaya nyo. Nandun ako sa government. Nandun ako sa public work. Ay, nako, talagang napakaraming makasalanan. Mga kapatid, there is no sacred and secular work when it comes to being redeemed worker for God. Kahit nandun tayo sa secular, be sacred. And when you are here in your sacred work as pastors, as ministers of the gospel, as full-time staff, huwag tayong makakitaan ng secularism. Na para bang pagka nangarap tayo at nag-isip tayo, parang walang Diyos. Keep on dreaming because God is big. And be faithful because God rewards those who are faithful. Amen. So wherever you go, the next time people would ask you, what is your work? Sabihin mo sa kanya, I am not just a teacher, but I am a redeemed teacher. What is your work? I am not just a doctor, I am a redeemed doctor. Amen. Sa umaga pong ito, ating ipagtalaga sa Panginoon ang ating mga buhay. Ang dugo ng Diyos mula sa kanyang noo ay pumatak sa lupa. He break all the curses against work, the laboring, the hardships, the punishment, the sense of punishment in us. And He wanted to redeem us and see work now as His gift. Amen? As His gift. And may we find enjoyment in Him and with Him and for Him. At sana lakaran po natin, whether we are studying, looking for work, or working now, ano man ang kalagayan natin, tingnan natin, kasama natin ng Diyos, and He is at work in you. Amen?